News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่26เมษายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ผู้นำรัสเซียแสดงความมั่นใจหลังการหารือกับผู้นำเกาหลีเหนือว่าเกาหลีเหนือจะสามารถลดอาวุธนิวเคลียร์ได้หากได้รับหลักประกันความมั่นคงแต่ก็สนับสนุนการลดอาวุธนิวเคลียร์แบบค่อยเป็นค่อยไปในเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเรียกเก็บค่าใช้จ่าย2ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับค่าดูแลรักษานายออโต้วามเบียนักศึกษาอเมริกันที่ถูกจำคุกในเกาหลีเหนือสถานทูตสหรัฐในศรีลังกาออกคำเตือนให้ระวังการโจมตีครั้งใหม่ที่อาจจะมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้โจไบเดนอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐเป็นผู้สมัครรายล่าสุดของพรรคเดโมแครตที่ประกาศร่วมชิงชัยการเป็นตัวแทนพรรคเข้าเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้านอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วรายงานเชิงสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเรื่องปัญหาของการส่งออกขยะพลาสติกจากประเทศที่พัฒนาแล้วไปยังเอเชียโดยไทยก็เป็นหนึ่งในผู้รับปลายทางด้วยส่งท้ายวันนี้นะครับศัพท์ใหม่ของพจนานุกรมเมเรียมเว็บสเตอร์มีอะไรน่าสนใจบ้างคำตอบรอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันหลังการพบหารือกันที่เมืองวลาดิวอลสต็อกของรัสเซียระหว่างผู้นำรัสเซียกับเกาหลีเหนือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแสดงความมั่นใจว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือจะยอมยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์หากเกาหลีเหนือได้รับหลักประกันด้านความปลอดภัยคำกล่าวของประธานาธิบดีปูตินที่ว่านี้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีหลังการพบหารือระดับสุดยอดครั้งแรกกับนายคิมจองอึนโดยผู้นำรัสเซียแถลงต่อผู้สื่อข่าวหลังการประชุมว่าหากมีการดำเนินการตามขั้นตอนด้วยความเคารพซึ่งกันและกันก็เชื่อว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือได้ในที่สุดผู้นำคิมของเกาหลีเหนือกล่าวหลังการประชุมเช่นกันว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่มีความสำคัญและเกาหลีเหนือยินดีขยายความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับรัสเซียการประชุมสุดยอดครั้งแรกระหว่างผู้นำสองประเทศนี้ใช้เวลาราว2ชั่วโมงซึ่งรวมถึงการหารือแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้นำสองประเทศครับอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นการหารือที่ยาวนานกว่าที่คาดไว้แต่ก็ไม่มีการประกาศความตกลงที่สำคัญอย่างใดรวมทั้งไม่มีแถลงการร่วมหลังการประชุมด้วยทางด้านประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นตนสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนแบบค่อยเป็นค่อยไปและว่าตนต้องการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือแต่ก็ยังไม่มีสัญญาณใดๆว่ารัสเซียจะเพิ่มความช่วยเหลือให้กับกลุ่มเปียงยางในช่วงนี้ในปัจจุบันรัสเซียยังคงมีปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงมาตรการลงโทษจากประชาคมโลกสืบเนื่องจากการควบรวมแคว้นไครเมียเมื่อหลายปีที่แล้วครับรัสเซียซึ่งเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติลงนามในข้อตกลงกำหนดมาตรการลงโทษที่รุนแรงขึ้นต่อเกาหลีเหนือเมื่อปีค.ศ.2016กับ2017แต่ต่อมารัสเซียพยายามจะโน้มน้าวให้มีการผ่อนคลายมาตรการลงโทษดังกล่าวแต่การแก้ไขมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือนั้นจำต้องได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะมนตรีความมั่นคงทั้งหมดขององค์การสหประชาชาติครับเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนืออีกด้านหนึ่งนะครับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่าเกาหลีเหนือเรียกเก็บค่าใช้จ่าย2ล้านดอลลาร์จากสหรัฐเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษานายออโต้วอร์มเบียนักศึกษาอเมริกันซึ่งถูกจำคุกอยู่ในกรุงเปียงยางเมื่อปี2559และในช่วงหลังถูกส่งตัวกลับไปเสียชีวิตในสหรัฐโดยรายงานของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ระบุว่าตัวแทนซึ่งเป็นนักการทูตของสหรัฐที่รัฐบาลสหรัฐส่งไปเพื่อรับตัวนายออโต้วามเบียที่อยู่ในสภาพไม่รู้สึกตัวกลับจากกรุงเปียงยางมายังสหรัฐนั้นยอมตกลงลงนามในเงื่อนไขดังกล่าวที่จะจ่ายค่าดูแลรักษา2ล้านดอลลาร์ตามที่เกาหลีเหนือเรียกร้อง โดยการลงนามในข้อตกลงนี้มีขึ้นตามคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์หลังจากนั้นมีการส่งบินค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กับกระทรวงการคลังแต่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดในขณะนี้ว่ามีการจ่ายเงินตามที่เกาหลีเหนือเรียกเก็บนี้แล้วหรือยังครับทางด้านทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์โฆษกสตรีของทำเนียบขาวกล่าวว่าจะไม่มีการให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาต่อรองเรื่องตัวประกันและให้เหตุผลว่านั่นคือเหตุผลคำอธิบายว่าทำไมเราจึงประสบความสำเร็จในเรื่องนี้เมื่อวันที่30กันยายนปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงยืนยันนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันไม่ได้จ่ายเงินอะไรให้กับเกาหลีเหนือในความพยายามที่จะนำตัวประกันคือนายออตโต้วอร์มเบียออกมาจากเกาหลีเหนือครับไปทางด้านศรีลังกาครับสถานทูตสหรัฐในกรุงโคลัมโบของศรีลังกามีคำเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงสถานที่สักการะบูชาในศรีลังกาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้โดยเตือนว่าอาจจะมีการโจมตีเกิดขึ้นอีกได้โดย Twitter ของสถานทูตสหรัฐในกรุงโคลัมโบระบุว่าให้ตื่นตัวระแวดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกับคนหมู่มากขณะเดียวกันรัฐมนตรีกลาโหมศรีลังกาเหมะสีรีเฟอร์นันโดประกาศลาออกเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากที่ประธานาธิบดีไมตรีปาละสิริเสนาของศรีลังกากดดันให้สองเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของประเทศคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับผู้บัญชาการตำรวจลาออกจากเหตุการณ์ระเบิดเมื่อวันอีสเตอร์ที่ขณะนี้ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตแล้วถึงกว่า350คนอย่างไรก็ตามอดีตรัฐมนตรีกลาโหมเฟอร์นันโดของศรีลังกากล่าวว่าไม่มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นในส่วนของตนถึงแม้จะมีรายงานว่ารัฐบาลศรีลังกาได้รับแจ้งจากหน่วยข่าวกรองของอินเดียก่อนหน้าเหตุการณ์หลายสัปดาห์และกล่าวว่าการลาออกนี้เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อการทำงานที่ผิดพลาดของหน่วยงานบางแห่งที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่ครับเกี่ยวกับศรีลังกาอีกด้านหนึ่งนะครับศรีลังกาสั่งห้ามเครื่องบินโดรนและอากาศยานไร้คนขับต่างๆขึ้นบินทั่วประเทศรวมทั้งตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยต่างๆอย่างใกล้ชิด4วันหลังจากเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายหลายจุดในกรุงโคลัมโบครับเท่าที่ผ่านมากองกำลังติดอาวุธในหลายประเทศรวมทั้งกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS อาศัยโดรนขนาดเล็กใช้ในการขนส่งวัตถุระเบิดที่มุ่งเป้าโจมตีใส่กองกำลังทหารฝ่ายรัฐบาลอย่างเช่นกลุ่มกบฏฮูตูในเยเมนใช้โดรนบรรทุกวัตถุระเบิดโจมตีขบวนพาเหรดเมื่อเดือนมกราคมทำให้มีทหารเยเมนเสียชีวิตจำนวนมากครับในขณะเดียวกันตำรวจศรีลังกายังคงดำเนินการตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยและได้มีการปลดชนวนระเบิดหรือทำลายวัตถุระเบิดต้องสงสัยบางส่วนไปแล้วที่เมืองปูโกดาทางตะวันออกของกรุงโคลัมโบครับมาในสหรัฐนะครับวันนี้อดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศตัวเพื่อลงชิงชัยเป็นผู้นำพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าและถือเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตรายล่าสุดนะครับที่แสดงความประสงค์จะเป็นตัวแทนของพรรคในบรรดาสมาชิกพรรคซึ่งขณะนี้มีอยู่อีก19คนในขณะนี้มีผู้มุ่งหวังอยากจะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้ารวม20คนซึ่งโจไบเดนเป็นรายล่าสุดที่ประกาศความตั้งใจในเรื่องนี้โจไบเดนปัจจุบันอายุ76ปีนะครับเคยดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐมาแล้ว2สมัยก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นวุฒิสมาชิกของรัฐเดลาแวร์หลายสมัยเช่นกันในแง่ประสบการณ์ในการทำงานและนโยบายรวมทั้งการต่างประเทศด้านยุติธรรมและนโยบายในประเทศนั้นโจไบเดนถือว่ามีประสบการณ์มากกว่าผู้สมัครคนอื่นๆของพรรคเดโมแครตและขณะนี้ได้รับการมองว่าเป็นตัวเต็งคนหนึ่งและอาจจะเป็นคู่แข่งคนสำคัญของสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์ซึ่งแม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตโดยตรงแต่ก็แสดงความจำนงจะลงสมัครแข่งขันเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเพื่อที่จะเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้าอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้โจไบเดนเคยลงแข่งขันเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตมาแล้ว2ครั้งในปี1988กับ2008แต่ไม่ประสบความสำเร็จทั้ง2ครั้งครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน วันนี้ผลงานตลาดหุ้นโดยดัชนีหุ้นของสหรัฐนั้นคละเคล้ากันไปนะครับกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้ตกลง135จุดหรือราวครึ่งเปอร์เซ็นต์ปิดตัวที่ 26,462 ในขณะที่ Nasdaq เพิ่มขึ้น17จุดปิดที่ 8,119 และ Standard & Poor's ลดลงราว1จุดปิดที่ 2,926 ครับช่วงต่อไปคุณนีที่การกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยเศรษฐกิจเกาหลีใต้ค่ะที่หดตัวมากกว่าคาดการณ์ในไตรมาสแรกของปีนี้และเป็นสถิติที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ช่วงวิกฤตการเงินโลกตามการเปิดเผยของธนาคารกลางเกาหลีใต้ค่ะผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ในไตรมาสแรกของเกาหลีใต้นั้นหดตัวลงร้อยละ 0.3เมื่อเทียบกับไตรมาส4ของปีก่อนซึ่งถือว่าเป็นภาวะที่ย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช2008ที่เศรษฐกิจเกาหลีใต้หดตัวถึงร้อยละ 3.3 จากวิกฤตการเงินโลกในช่วงเวลานั้นค่ะขณะที่ไม่มีนักเศรษฐศาสตร์ที่อยู่ในการสำรวจของรอยเตอร์สคาดการว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้จะหดตัวแต่อย่างใดโดยต่างประมาณการเศรษฐกิจเกาหลีใต้ว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 0.3 ในไตรมาสแรกค่ะธนาคารกลางเกาหลีใต้ระบุว่าปัจจัยของเศรษฐกิจที่หดตัวกว่าคาดในไตรมาสแรกนั้นมาจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตการลงทุนการส่งออกที่ลดลงและสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐค่ะก่อนการแถลงทิศทางเศรษฐกิจไตรมาสแรกของเกาหลีใต้เพียงแค่1วันรัฐบาลเกาหลีใต้ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีมูนแจอินเพิ่งขอให้สภาเกาหลีใต้ผ่านงบประมาณพิเศษ6ล้านล้านกับอีก7แสนล้านวอนหรือราว 189,000 ล้านบาทเพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจรวมทั้งแก้ปัญหามลพิษในประเทศค่ะด้านนักวิเคราะห์การเงินคาดว่าแบงก์ชาติเกาหลีใต้มีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินด้วยการลดดอกเบี้ยนโยบายเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการลงทุนของภาคธุรกิจรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจที่หดตัวด้วยค่ะต่อกันที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ได้ออกรายงาน Notorious Markets ว่าด้วยตลาดที่มีชื่อเสียงในทิศทางที่ไม่ดีเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาค่ะโดยเพิ่มรายชื่อเว็บไซต์ pintuotuo.com e-commerce รายใหญ่อันดับ3ของจีนค่ะเข้าไปในรายชื่อ Notorious Markets ด้วยพร้อมกับตำหนิจีนในการดูแลปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก่อนการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าค่ะในรายงาน Notorious Market ฉบับล่าสุดของ USTR จัดอันดับ36ประเทศด้วยกันโดยมีจีนซาอุดิอาระเบียอินเดียและอินโดนีเซียอยู่ใน Priority Watch List หรือประเทศที่ต้องจับตาเป็นพิเศษนะคะขณะที่ประเทศไทยและเวียดนามอยู่ในรายการ Watch List หรือประเทศที่ต้องจับตาค่ะขณะที่เว็บไซต์เถาเป่า .com ของ Alibaba Group ยังคงอยู่ในรายการบริษัทออนไลน์ใน Notorious Market ของ USTRแม้ว่าบริษัทจะพยายามแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์บนแพลตฟอร์มของบริษัทก็ตามค่ะต่อกันที่มูลค่าตลาดของ Microsoft ทะยานแตะ1ล้านล้านดอลลาร์ได้เป็นครั้งแรกในการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะซึ่งถือเป็นความสุขช่วงสั้นๆค่ะก่อนที่ราคาหุ้นจะลดลงมาในการซื้อขายวันเดียวกันแต่ก็ทำให้ Microsoft เป็น1ใน3บริษัทมหาชนที่มีมูลค่าตลาดแตะระดับ1ล้านล้านดอลลาร์ได้นับจาก Apple และ Amazon ค่ะโดยเมื่อวันพุธ Microsoft ประกาศว่ายอดขายของบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ14ที่ 3,600 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสล่าสุดนะคะจากธุรกิจซอฟต์แวร์และระบบเก็บข้อมูลบนคลาวด์และกำไรสุทธิของบริษัทก็พุ่งขึ้นถึงร้อยละ19ที่ระดับ 8,800 ล้านดอลลาร์ค่ะที่ผ่านมามูลค่าหุ้น Microsoft นั้นเพิ่มขึ้นราว1ใน3จากปีที่แล้วด้วยอานิสงส์ของธุรกิจเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่เติบโตขึ้นและเป็นผลประกอบการที่แข็งแกร่งหลังจาก Microsoft พยายามจะลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจระบบปฏิบัติการ Windows ตลอด5ปีที่ผ่านมาค่ะไปส่งท้ายกันด้วยข่าวบันเทิงกันบ้างนะคะเรมี่มาเล็กดาราชายเจ้าของรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากบทเฟรดดี้เมอร์คิวรีในภาพยนตร์โบฮีเมียนแรปโซดีประกาศรับบทตัวร้ายในภาพยนตร์เจมส์บอนด์ภาคที่25ค่ะโดยเขาได้แถลงข่าวผ่านวิดีโอคลิปในงานเปิดตัวนักแสดงบอนด์ตอนที่25ที่เจเมกาโดยระบุว่าเขาจะทำให้เส้นทางชีวิตของเจมส์บอนด์ในภาคนี้ไม่ราบรื่นอย่างหวังแน่นอนค่ะโดยเจ้าของออสการ์จากภาพยนตร์โบฮีเมียนแรปโซดีต้องประชันบทบาทกับแดเนียลเครกหนุ่มบอนด์หุ่นล่ำที่จะทำหน้าที่พยัคฆ์ร้าย007ในบอนด์ตอนที่25 ซึ่งจะเป็นภาคสุดท้ายของ Daniel Craig มีกำหนดฉาย8เมษายนปีหน้าค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
บอกได้คำเดียวว่าต้องรอดูครับคุณนิติการครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากข่าวธุรกิจมาต่อกันด้วยธุรกิจอีกด้านหนึ่งนะครับธุรกิจเกี่ยวกับขยะพลาสติกเมื่อต้นสัปดาห์นี้กลุ่มอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมเผยแพร่รายงานที่ชี้ว่ามีการส่งออกขยะพลาสติกจากประเทศที่พัฒนาแล้วไปยังกลุ่มประเทศในเอเชียซึ่งมีกฎเกณฑ์ควบคุมละหลวมกว่าและไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายปลายทางด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเตือนถึงผลกระทบจากขยะพลาสติกที่ถูกนำมาทิ้งในเอเชียและเรียกร้องให้เกิดความโปร่งใสในธุรกิจบริหารจัดการกับขยะที่มีการขนส่งข้ามประเทศนะครับในรายงานของกลุ่ม Global Alliance for Incinerator Alternatives หรือ GAIA และ Greenpeace Asia นักวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลจากผู้นำเข้าและส่งออก21รายที่ซื้อขายขยะพลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ระหว่างปีพุทธศักราช2559ถึง2561รายงานพบว่าขยะที่นำเข้ามาสู่ประเทศไทยมาเลเซียและเวียดนามเพิ่มขึ้นจากกลางปี2017จนถึงต้นปี2018และนำมาซึ่งการกระทำผิดกฎหมายในเรื่องการทิ้งและเผาขยะในที่โล่งนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังพบปัญหาสารพิษที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำการสูญเสียผลผลิตจากการทำไร่และโรคทางระบบทางเดินหายใจอีกด้วยนะครับโบบาคองเกียสจากหน่วยงาน GAIA กล่าวว่าสำหรับประเทศที่เจริญแล้วเรื่องการรีไซเคิลขยะทำให้ทุกคนรู้สึกดีแต่ในความเป็นจริงขยะถูกนำไปทิ้งในประเทศที่ไม่พร้อมจัดการกับขยะอย่างถูกวิธีเธอกล่าวกับมูลนิธิ Thomson Reuters Foundation ว่าดังนั้นมลพิษจึงมุ่งหน้าสู่ประเทศด้านล่างที่ไม่มีศักยภาพพร้อมรับมือกับขยะเหล่านี้รายงานพบนะครับว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับขยะพลาสติกกลายมาเป็นประเด็นที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในบางประเทศเช่นในประเทศไทยและมาเลเซียเมื่อปีที่แล้วและเกิดการประท้วงเพื่อให้มีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการนำเข้าขยะจากต่างประเทศผลที่ตามมาคือขยะถูกส่งไปยังประเทศอื่นเช่นอินเดียและอินโดนีเซียที่ยังไม่มีการรณรงค์ต่อต้านอย่างเข้มข้นจนรัฐออกกฎหมายที่เคร่งครัดมาควบคุมนะครับเคทลินแห่ง Greenpeace East Asia กล่าวว่าเหตุการณ์ที่ขยะถูกส่งต่อไปประเทศที่มีกฎหมายผ่อนปรนกว่าเป็นระบบที่หายเหยื่อไปเรื่อยๆและสร้างความเสื่อมถอยต่อประสิทธิภาพโดยไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังก่อนหน้านี้จีนเป็นประเทศผู้รับขยะพลาสติกจากต่างประเทศรายใหญ่จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลปักกิ่งออกกฎหมายห้ามนำเข้าขยะชนิดนี้หลังจากนั้นขยะพลาสติกปริมาณ7ล้านตันมูลค่า 3,700 ล้านดอลลาร์ต่อปีต้องพยายามหาประเทศผู้รับรายใหม่จากประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่เช่นสหรัฐอังกฤษเยอรมนีและญี่ปุ่นนะครับกลุ่มประเทศอนุสัญญาบาเซลที่ว่าด้วยเรื่องขยะที่มีสารอันตรายข้ามประเทศจะพบกันที่การประชุมในนครเจนีวาวันที่29เมษายนนี้เพื่อพิจารณาข้อเสนอของนอร์เวย์ให้มีการสร้างความโปร่งใสในธุรกิจการบริหารจัดการกับขยะที่มีการขนส่งข้ามเขตแดนหากแนวทางของนอร์เวย์ได้รับการเห็นชอบประเทศผู้ส่งออกขยะพลาสติกจะต้องได้รับการยินยอมจากประเทศผู้รับเสียก่อนจึงขนส่งขยะได้และต้องให้ข้อมูลเรื่องปริมาณและชนิดของขยะอย่างละเอียดด้วยเคทลินแห่งองค์การ Greenpeace กล่าวปิดท้ายว่าหากเกิดขึ้นจริงแนวทางดังกล่าวจะเป็นก้าวที่ดีแต่คงไม่ใช่การแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จอย่างแน่นอนครับ ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงนะครับส่งตรงจากห้องส่งของ VOA ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้มาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์กันดีกว่าพจนานุกรมเมอรีมเว็บสเตอร์ของสหรัฐเพิ่มคำศัพท์ใหม่ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายทางสื่อต่างๆเข้าไปอีก640คำนะครับในปีนี้เดี๋ยวอาจารย์นิธิการกำลังวันเลือกคำศัพท์โดนๆประมาณ16คำจะมายกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังครับ
ค่ะพอเป็นอาจารย์แล้วรู้สึกว่าต้องจริงจังขึ้นมาทันทีนะคะแต่ว่าคุยกันสบายๆเกี่ยวกับคำศัพท์ใหม่เราคงไม่ไล่ไปถึง640คำที่ทางพจนานุกรม Merriam-Webster บรรจุคำศัพท์รวมถึงวลีใหม่ๆขึ้นมานะคะเราเลยหยิบยก16คำที่น่าสนใจที่พบว่ามีการใช้อย่างแพร่หลายในหนังสือพิมพ์นิตยสารวารสารวิชาการหนังสือรวมถึงบทภาพยนตร์หรือซีรีส์ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ด้วยนะคะโดยปีเตอร์โซโคโลสกี้บรรณาธิการของพจนานุกรม Merriam-Webster นั้นบอกว่าปัจจุบันพจนานุกรมเราอาจจะคิดว่ามันไม่จำเป็นแต่กลับได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะทำให้ Merriam-Webster ต้องติดตามคำศัพท์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งคำศัพท์ที่จะปรากฏบนฐานข้อมูลเว็บไซต์จะได้รับการอัปเดตก่อนพจนานุกรมที่เป็นรูปแบบหนังสือเพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ใช้มากที่สุดที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์รวมถึงสมาร์ทโฟนมากขึ้นคำศัพท์ใหม่640คำนะคะเขาปรับกันเป็น5กลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงคือคำเก่าในความหมายใหม่คำผสมใหม่คำศัพท์ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์รวมถึงคำศัพท์ใหม่ด้านธุรกิจและบันเทิงค่ะไปดูกลุ่มคำที่เป็นประเภทคำเก่าในความหมายใหม่คำแรกที่อยากนำเสนอคือคำว่า snowflake นะคะ snowflake มีความหมายตรงตัวคือเกล็ดหิมะค่ะแต่ความหมายใหม่นั้นแบ่งออกมาได้เป็น2 อย่างก็คือบุคคลที่ได้รับการปฏิบัติหรือถูกพูดถึงเป็นพิเศษหรือมีลักษณะเฉพาะตัวหรืออีกความหมายหนึ่งค่ะเป็นความหมายเชิงลบหน่อยหมายถึงคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวเกินเหตุยกตัวอย่างอย่างพาดหัวข่าวของ Daily Mail ค่ะที่ระบุว่า Controlling helicopter parents are to blame for snowflake Gen Z youngsters struggling at university psychologist say นั่นหมายความคร่าวๆก็คือว่านักจิตวิทยาได้บอกว่าพ่อแม่แนวเฮลิคอปเตอร์พาร์เรนท์หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ควบคุมลูกมากจนเกินไปเป็นต้นเหตุที่ทำให้เด็กๆรุ่นเจนซีเนี่ยเป็นผู้บอบบางประสบกับปัญหาในชีวิตมหาวิทยาลัยค่ะถัดมาไปดูคำว่า proposal นะคะความหมายเดิมก็คือสีม่วงแต่ว่าปัจจุบันนั้นให้ความหมายทางการเมืองค่ะว่าพื้นที่ในอเมริกาที่มีผู้ใช้สิทธิ์สนับสนุนพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันแบบสูสีกันนั่นเองไปอีกคำหนึ่งค่ะคำว่า omnicide omnicide ให้ความหมายว่าการทำลายล้างทุกสรรพสิ่งคำนี้แต่เดิมเคยใช้ในช่วงสงครามเย็นค่ะว่าด้วยภัยคุกคามจากนิวเคลียร์แต่ว่าปัจจุบันนี้นำกลับมาใช้กับภัยธรรมชาติที่มาจากฝีมือมนุษย์นะคะอย่างภาวะโลกร้อนค่ะต่อกันที่คำว่า swole swole นะคะหมายถึงมีกล้ามเนื้อค่ะมาจากคำว่า swollen หรือว่าบวมนั่นเองมักจะใช้คู่กับคำว่า get ซึ่งจะใช้คำว่า get swole ให้ความหมายคล้ายกับคำว่า buck up หรือว่าการเล่นเวทเพิ่มกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะถัดมาที่รูปแบบคำผสมใหม่กันบ้างค่ะมีคำว่า take unplug ก็เหมือนกับการถอดปลั๊กใช่ไหมคะในความหมายปัจจุบันหมายถึงการตัดขาดจากสื่อสังคมออนไลน์ค่ะต่อกันที่ screen time แต่เดิมนั้นให้ความหมายว่าเวลาที่นักแสดงอยู่บนหน้าจอภาพยนตร์หรือซีรีส์นะคะแต่ตอนนี้ก็ให้ความหมายใหม่ว่าช่วงเวลาที่คนจะใช้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือบนสมาร์ทโฟนนั่นเองอีกคำหนึ่งคือคำว่า Go Cup ค่ะหมายถึงเครื่องดื่มในแก้วพลาสติกหรือแก้วกระดาษที่ได้จากร้านอาหารหรือร้านกาแฟหรือว่าจะได้มาจากบาร์ซึ่งน่าจะลดรูปมาจากคำว่า To Go Cup คือแก้วที่นำออกจากร้านไปได้นั่นเองนอกจากนี้มีคำที่น่าสนใจคือ Bug Out Bag หมายถึงกระเป๋าที่มีสิ่งของจำเป็นในการเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติใน72ชั่วโมงซึ่งเป็นเทรนด์การแพ็คสิ่งของในปี2019เหมือนกันนะคะและคำว่า Garbage Time ค่ะหมายถึงช่วงเวลาอันน่าเบื่อที่เหลืออยู่ในการ แข่งขันซึ่งในการแข่งขันนั้นมีฝ่ายหนึ่งชนะขาดลอยแบบ4ประตูต่อ0อย่างนี้เป็นต้นนะคะไปดูคำศัพท์ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่โดดเด่นกันบ้างค่ะอย่าง salutogenesis ความหมายไทยนั้นมักจะได้ยินคำว่าสุขภาวะค่ะหมายถึงแนวทางการปรับพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพดีแทนการตรวจโรคและต้องรักษาแบบดั้งเดิมนั่นคือ protect and prevention นะคะและคำว่า gender non-conforming หมายถึงการแสดงออกทางเพศที่ไม่ตรงกับบรรทัดฐานของสังคมซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางเพศสภาพค่ะข้ามไปดูศัพท์ด้านธุรกิจในพจนานุกรม Merriam-Webster กันบ้างนะคะคำนี้คุณจำเริญน่าจะสนใจ gig economy ค่ะเริ่มขึ้นในปีคริสตศักราช2009อาจจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับกิกหรือเปล่านะคะอันนี้ให้ความหมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่พึ่งพาแรงงานแบบชั่วคราวหรือว่าฟรีแลนซ์ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุตสาหกรรมในภาคบริการค่ะไม่ใช่ธุรกิจที่เกี่ยวกับกิกแต่อย่างใดนะคะและคำว่า voucher capitalism ค่ะคำว่า voucher นั้นแปลว่าแรงปรากฏคำนี้เป็นครั้งแรกในช่วงคริสต์ทศวรรษ1980นะคะหมายถึงบริษัทที่เข้าไปลงทุนซื้อธุรกิจที่เพิ่งเกิดใหม่หรือว่าธุรกิจที่กำลังประสบปัญหาเพราะหวังว่าจะนำไปขายทำกำไรได้สูงๆนั่นเองส่งท้ายด้วยคำศัพท์ด้านบันเทิงกันบ้างค่ะคำว่า EGOT EGOT ค่ะหมายถึงศิลปินที่ได้รับทั้งรางวัล Emmy Grammy Oscar และ Tony Award 4รางวัลด้วยกันนะคะปัจจุบันบนโลกนี้มีศิลปินอยู่แค่15คนบนโลกที่ได้รับรางวัลในกลุ่มนี้นะคะซึ่งก็มีทั้ง Audrey Hepburn Whoopi Goldberg และJohn Legend เป็นคนล่าสุดค่ะอีกคำในวงการบันเทิงคือคำว่า Stan STAN หมายถึงคนที่เป็นแฟนที่คลั่งไคล้และจงรักภักดีกับศิลปินแต่ปรากฏว่าให้ความหมายในเชิงลบนะคะและมีคำสุดท้ายที่น่าสนใจคือ Bottle Episode ให้ความหมายในเชิงลบอีกเหมือนกันค่ะว่าตอนหรือละครในซีรีส์นะคะที่ถ่ายทำอยู่ในฉากหรือสถานที่เดียวกันทั้งตอนแบบว่าไม่ค่อยลงทุนเท่าไหร่ซึ่งบางคนค่ะนำคำเหล่านี้ไปใช้กับฉากที่ได้เห็นในซีรีส์ Game of Thrones แต่จริงเท็จอย่างไรก็ต้องให้ผู้ชมเป็นคนตัดสินค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ศัพท์ใหม่ของพจนานุกรม Merriam-Webster คุณทิติการหยิบยกมาบอกได้คำเดียวว่าออซัมจริงๆครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะครูใหญ่จำเริญครูภาษาอังกฤษดี
ทำไมไม่ให้ดิฉันเป็นครูพละอ๋อครูทรงพลเป็นครูพละไปแล้วคุณรัฐพลเป็นครูสังคม
ดิฉันเสียสมาธิมากดิฉันจดได้เกือบทุกคำยกเว้นกิ๊กอีโคโนมี่ฟังเสียงครูใหญ่หัวเราะสุดข้างเลยจำไม่ได้เลยมันแปลว่าอะไรนะคุณนิติการ
คือเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มที่เป็นฟรีแลนซ์หรือว่าคนที่ทำงานชั่วคราว
เศรษฐกิจงานอิสระ
ใช่เป็นงานอิสระ
เป็นงานไม่ประจำอันนี้ผมแบบว่ารู้ดีมากเลยเพราะว่าตัวเองอยู่ในภาคนี้คือกิ๊กเยอะกิ๊กเนี่ยเป็นคำศัพท์แปลว่างาน take a lot of many gigs คือทำงานหลายรูปแบบหลายอย่างคนงานอิสระคนรุ่นใหม่งานไม่ประจำจะทำในเวลาในรูปแบบลักษณะและในปริมาณงานที่เราต้องการนี่ก็เรียกว่าเป็นชุมชนกิ๊กอีโคโนมี
แต่ความน่าสนใจของกิ๊กอีโคโนมีคือนายจ้างเนี่ยอาจจะแฮปปี้แต่ลูกจ้างเนี่ยจะต้องวางแผนกันยาวๆเพราะว่าสวัสดิการอาจจะไม่ได้มากพอ
ใช่ไม่ยั่งยืนไม่ใช่เป็นของตายตัวเหมือนสมัยก่อน
ค่ะ
แสดงว่างานที่ทำตอนนี้เป็นงานอดิเรกเป็นกิ๊กไปแล้วใช่ไหมคุณจำเริญงานหลัก
จะเป็นกิ๊กกิ๊กไปครับ
เดี๋ยวทางบ้านจะเข้าใจผิดกันหมด
ใช่ไหมคะเข้าใจถูกแล้วล่ะ
ไม่เป็นไรผมไม่ใช่สโนว์เฟรกไม่เป็นไร
เรา
ไม่ละลายง่าย
แต่เวลาใช้สกรีนไทม์ในมือถือเนี่ยในประสบการณ์คนใช้สกรีนไทม์นี่ต้องจิตใจเข้มแข็งนะคุณนิติการถ้าเราจะอิกนอร์สกรีนไทม์เราไปกดอิกนอร์เราก็ใช้ต่อได้มันไม่มีใครลงโทษเรานี่ เวลาใช้มันก็น่าจะมีมาตรการอีกชั้นหนึ่งนะ เพื่อป้องกันไม่ให้คนใจอ่อน
ก็เห็นสมาร์ทโฟนปัจจุบันก็เริ่มมีมาเตือนว่า สัปดาห์นี้คุณใช้หน้าจอไปเพิ่มขึ้นหรือลดลงกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ส่วนใหญ่ที่ดิฉันเห็นก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
โอ้ใช่ค่ะแล้วก็เราก็ดื้อเพราะฉะนั้นต้องมีวิธีการที่จะทำให้เราเข้มแข็งเราจะได้ไปสอนลูกสอนหลานให้เข้มแข็งด้วยได้ไหมขอบคุณข่าวดีๆคำศัพท์ดีๆและเรื่องราวดีๆวันนี้คุณจำเริญคุณนิธิการและทีมงานนะคะ